Або туди і звідти. Розділ п'ятий. Загадки в темряві. Коли Більбо розплющив очі, він завагався, чи він їх розплющив, чи ні. Мож було темно, хоч в око стрель. Біля себе він не бачив ані душі. Тільки уявіть його переляк. Він не міг нічого ні чути, ні бачити, і не міг нічого намацати, крім кам'яної долівки. Дуже поволі він став на вкарачки і поліз, поки не торкнувся стіни тунелю. Проте ніде не міг знайти нічого, нічогісінько. Ані сліду гоблінів, ані сліду гномів. У голові йому паморочилося, він навіть не був певен, у який бік вони бігли, перш ніж він упав. Зорієнтувавшись, як міг, він досить довго рачкував в обраному напрямку, аж раптом його рука намацала крихітний перстеник із холодного металу, що лежав на долівці тунелю. То був поворотний пункт у його долі, та він про це не здогадувався. Якось навіть не замислюючись, він поклав персника до кишені, адже зараз він йому ледве чи знадобився би. Пролізши ще трохи, Більбо сів на холодну долівку і його нарікав на своє нещастя. Він уявляв собі власноруч підсмажену в рідній кухні яєшню з копченою свинячою грудкою, бо нутром відчував, що саме час трохи попоїсти, але це тільки робило його ще нещаснішим. Він не міг ані придумати, що робити далі, ані второпити, що з ним трапилося, чому він не відстав, і чому, якщо він відстав, гобліни не схопили його, і чому в нього така важка голова. А причиною було те, що він довго пролежав без руху в темному кутку, без тями, ніким не помічений. Через деякий час він намацав у кишені люльку. Вона не розбилася, це вже було дещо. Тоді він намацав капшук, там лишилося трохи тютюну. І це було більше, ніж дещо. Тоді він почав нишпоритись по кишенях у пошуках сірників, але не зміг знайти жодного. І це вщент розбило його надії. Втім, схаменувшись, він вирішив, що це навіть на краще. Хто його знає, що накличе на нього черкання сірників і запах тютюну, хто чихає на нього в темних закутках цього страхітливого місця. Тієї миті він почувався страшенно пригніченим. Однак, нишпирячи по кишенях і облапуючи себе в пошуках сірників, він намацав руків'я свого маленького меча, кинджальчика, якого він прихопив у тролів, про який зовсім забув. На щастя, він заправив його за штані, і гобліни його не помітили. Тепер Більбо видобув меча з піхов. Лезо засвітилося перед його очима слабким і млистим сяйвом. «Отже, це також ельфійська зброя», – подумав він. «А гобліни хоч і не за два кроки, але й не досить далеко». Проте він заспокоївся. Усе-таки носити зброю, виковане в гондоліні для воїни з гоблінами, в оспівану в стількох піснях було, а неабиякою честю. Крім того, він помітив, що така зброя справила на гоблінів, котрі зненацька напали на них величезне враження. Повернути назад, міркував він, ні, не годиться, обійти боком, неможливо, йти вперед, тільки це і лишається. Отже, вперед. Тож він підхопився і потрохи пішов далі, тримаючись просто перед собою маленького меча і торкаючись однією рукою стіни, а серце його тіпилось і тріпалось у грудях. Зараз Більбо, звісно, потрапив у так званий тісний кут, але вам слід пам'ятати, що цей кут був для нього не такий тісний, як для нас з вами. Хобіти не зовсім схожі на звичайних людей, і хоча їхні нори гарненькі та привітні для помешкання, до того ж належно провітрювані, не те, що тунелі гоблінів. Однак хобіти більш звичні до життя в тунелях, аніж ми. І так просто не втрачають здатності орієнтуватися під землею, тим паче, коли причиняють після того, як ударяться головою. Також вони здатні безшумно рухатися, спритно ховатися, і на них чудесно гояться гулі та синці. А ще в них багато життєвої премудрості і великий запас різних розумних прислівів, що їх люди переважно ніколи не чули або давно забули. І все-таки мені би не хотілося опинитися на місці пана Торбена. Тунель, здавалося, був нескінчений. Більбо тямив лише те, що він, і як і раніше, неухильно спускається вниз і тримається того самого напрямку. Попри всі вигини і один-два повороти. Вбік раз у раз відгалужувалися проходи. Він бачив їх у відсіті свого кінджала і намацував рукою виломи у стіні. Проте він не звертав на них уваги, лише поспішав у страсі перед гоблінами та напівуявними темними тварюками, які могли вискочити звідти. Усе і далі просувався він, заглиблювався все нижче і нижче. І все ж не чув жодного звуку, крім шуму крил кажанів, які час від часу пролітали в нього біля вух. Спершу це його лякало, а потім стало повторюватися так часто, що вже не турбувало. Не знаю, як довго він отак трюхикав, ненавидячи це своє блукання, але й не сміючи зупинитись. Усе далі і далі, аж доки не знемігся до самого краю. Йому здавалося, що його шлях проліг через завтра і всі прийдешні дні. Раптом, нічого подібного не сподіваючись, він із розгону залопотів по воді. Бррр! Вона була крижана. Більбо миттю шарпнувся назад. Він не знав, чи то була просто калюжа на дорозі, чи прибережні води підземного струмка, чи край глибокого темноводного печерного озера. Кинджал його вже ледве світився. Зупинившись, Більбо почув напружений слух, як із невидимого склепіння воду. Крап-крап. Крапають краплі. Жодних інших звуків. Отже, це калюжа або озеро, а не підземна річка, вирішив Більбо. Проте не наважувався забрести воду в темряві. Він не вмів плавати, а це йому з голови не йшли огідні слизькі тварюки з великими виріченими очима, які звиваються у воді. Дивні істоти водяться в калюжах і озерах у надрах гір. Риби, чиї предки запливли туди бозна скільки років тому і вже ніколи не випливли звідти. А тим часом їхні очі все більшали, більшали і більшали, через те вони спілкувалися бачити в мороці. І там, і інші тварюки ще слизькіші, ніж риби. Навіть у тунелях і печерах, які пролили для себе гобліни. Є незнані створіння, які прослизнули туди і залягли в темряві. А є і такі печери, чиє проходження губиться у віках. Печери, які з'явилися задовго до появи гоблінів. Бо ті лише розжили їх і поз'єднували перегодами. А первісні мешканці все ще там, по таємних кутках, скрадаються та рознюхують усе довкола. Тут, глибоко під землею, край темної води, жив старий голум, маленьке слизьке створіння. Не знаю, звідки він узявся і хто або що був за... Він був просто голум, темний, мов сама темінь, за винятком двох великих круглих білястих очей на вузькому писку. В нього був човник, і він безшумно ковзав у ньому по озеру. Бо то таке було озеро широке, глибоке та страшенно холодне. Він веслував довгими задніми лапами, звісивши їх через борт, але не залишав на воді ні прижинки. Отакий він був. Він видавлявся своїми білястими, подібними на ліхтарі очима, сліпу рибою блискавично хапав її довгими пальцями. М'ясо він теж полюбляв, йому смакували гобліни, якщо вдавалося їх роздобути, але він дбав про те, щоб вони його не викрили. Він просто душив їх іззаду, коли якийсь необачний гоблін спускався сам до краю води, а голем саме нишпорив поблизу. Втім, гобліни забридали туди рідко, або відчували, що там у глибині в самісінькому серці горі чигає на них щось прикре. Вони надибали озеро ще з своєї давнини, коли рили свої тунелі вглиб, але виявили, що не можуть просунутися далі, тож їхні ходи в тому напрямку там і закінчувались. І гоблінам не було жодного сенсу ходити тим шляхом, якщо їх туди не тільки не поселяв Верховний Гоблін. Часом йому кортіло скуштувати озерної рибки, і часом він так і не міг дочекатися ні рибки, ні гобліна рибалки. Нині Голлум жив на слизькому скелястому острівці посеред озера. Він ще здалеку помітив Більбо своїми білястими телескопічними очима. Більбо його не бачив, але Голлум дивився на нього з величезним подивом, бо ж було видно, що то зовсім не гоблін. Голлум заліз у човника і відчалив до острівця. А Більбо тим часом сидів, збентежений на березі, загубивши дорогу і голову. Знацька, де не дивився, взявся Голлум і засичав, і зашипів. «Ось ми! І у ласті! Хай йому трясся, мій дорогесенький! Судячи з усього, це вишукане частування, що найменш ласті. Цей шматочок для нас з Голлум». І він вимовив Голлум, і з його горлянки вирвався страшний ковтальний звук. Ось чому в нього було таке ім'я, хоча сам він завжди називав себе «мій дорогесенький». У хобіта мало серце не виструкнуло з груди, і він несподівано почув те сичання над самим вухом і побачив утуплені в нього білясті очі. «Ти хто?» – спитав він, штиркаючи перед собою кінжалом. «Хто він, мій дорогесенький?» – просичав Голлум. Він завжди розмовляв саме з собою, бо розмовляти йому було ні з ким. Він для того і прилетив, аби це з'ясувати, бо насправді голод його тоді не дуже й мучив, лише цікавість, інакше спершу схопив би свою жертву, а потім вже зашипів. «Я пан Більбо Торбін. Я відстав від гномів, відстав від чарівника. Я не знаю, де я, та й не хочу знати. Мені б лише вибратися звідси». «Що він тримає у своїх ручцях?» – спитав Голлум, поглянувши на кинджал, який йому геть не сподобався. «Кинджал – зброя, що підходить із гондоліна», – засичав Голлум, і миттю став надзвичайно гречним. «Чи не присісти нам тут і не побесідувати з тим трішки, мій дорогесенький? Йому подобаються загадки, звісно, подобається чи не так?» Він налаштувався здаватися доброзичливим, принаймні до того часу, поки дізнається більше про кінджали, про хобіта, чи то дійсно один однісінький, чи годиться в їжу, і чи сам він Голлум дійсно голодний. Загадки – це єдине, що спало йому на думку. Загадування їх і часом відгадування – то була єдина гра, в яку він грав багато-багато років тому з іншими кумедними створіннями, які сиділи по своїх норах, аж доки втратив усіх своїх друзів і самотній та гнаний заповз углиб-углиб у темні надра гір. «Що ж, гаразд, – відказав Більбо, – я окей, який налаштувався погоджуватися з усім, поки не дізнається більше про це створіння. Чи дійсно воно одне-однісіньке, чи не голодне воно, та не розлючений, чи не друг воно гоблінам?» «Згадуйте перший, – додав він, – бо не встиг нічого придумати. Тож Голлум прочитав: «Чиє коріння сховалось від зору? Що вище за дерево зноситься вгору, височить, а проте вись не росте». «Ну, це легко, – сказав Більбо, – гадає це гора. Хіба це так легко відгадати? Нам слід влаштувати змагання, мій дорогесенький. Якщо дорогесенький
Синький згадає оцей, ну і не відгадає. Ми його з'їмо, мій дорогесенький. Якщо він те, що він попросить гаразд, ми покажемо йому шлях до виходу. Он як. Добре, погодився Більбо, не сміючи відмовитися, мало зі шкірі не вилазячи, щоб придумати загадку, яка б рятувала його від потали. Жит на весь свій пагорб червоний, а все перетерши, стихають, як перше, 30 білих коней. Це було все, що він зміг придумати. Думка про поїдання надто запала йому в голову. До того ж, загадка була доволі стара, і Голом знав відгадку не гірше за вас. «Заяло жене! Як же це заяло жене?» – прошипів він. «Зуби, зуби, мій дорогесенький! Але в нас їх лише 6!» Тоді Голом згадав удруге. «Без голоси реве, без крил до польоту, без зуби рве, лепаче без рота!» «Хвилинку!» – скрикнув Більбо, який усе ще не міг відкалякатися від нав'язливої думки про поїдання. До щастя, одного разу він уже чув щось подібне і, напруживши пам'ять, згадав відгадку. «Вітер, звісно, вітер!» – вигукнув він і так зрадів, що одразу ж вигадав одну загадку сам. «Це спантеличість бридку в підземну тварючку», – подумав він і проказав у голос. «Ось сілко на сильному полі, а ось на зеленому полі. Нагадуєш ти мене, каже одне, але ти долі не вгорі, а долі», – сичав Голом. Він жив під землею з давніх давен і забув про подібні речі, та щойно Більбо почав сподіватися, що той бідолаха не зможе відгадати. Голом попорпався в пам'яті подумки, перевернувшись на багато-багато століть назад, і коли він жив з бабусею в норі на березі річки і просичав. «Мій дорогесенький, йдеться про сонце та стокротку, не інакше». Але такі звичайні буденні надземні загадки йому набридли. До того ж, вони нагадували йому дні, коли він іще не був такий самотній, підлий і гидкий, як зараз, а це виводило його з рівноваги. Щобільше такі загадки викликали в нього голод, тож цього разу він спробував згадати щось трохи складніше та підступніше. «Вона незрима, вона нечутна, вона без запаху і невідчутна, вона вище зір і ниже гір, і ниже гір, і в порожнечі нір. Це перше і останнє з речей усіх, життя уриває, вбиває сміх». На лихо для Голома Більбо вже чув таке раніше, і відповідь так чи інак оточувала його звідусіль. «Темрява!» – випалив він, навіть не почухавши за вухом і не напустивши на себе замисленого вигляду. «Та віка! Ні віка, ні в скриньки, ні ключа нема, та золотий клейнот у дні дріма», – задав він, аби відтягнути час, поки зможе придумати, що справді складне. Ця загадка здавалася йому страшенно легкою і заяложеною, хоча він і переказав її своїми словами. Проте вона виявилася підступним питанням для Голма. Він сичав, шипів і бубанів собі під ніс, а проте не міг відгадати. Через деякий час Більбо взяла нетерплячко. «Ну, то що ж це?» – допитався він. «Відгадка, не киплячий чайник, а ти, як, здається, думаєш, судячи зі звуків, як ти гадаєш? Лише один шанс, хай він дасть нам шанс, мій дорогесенький». «Ну, – сказав Більбо, давши йому довгенький шанс, – як щодо відповіді?» Але раптом Голом згадав, як колись давно грабував гнізда і, сидячи на березі річки, вчив свою бабусю висмоктувати. «Яйця! – просичав він. – Це яйце!» Тоді він згадав, живала не дише, від смерті холодніша. Хоч не спрагла п'є щомить, вся в бороні, що не брящить. Йому своєю чергою теж здавалося, що це страшенно легко, бо він постійно думав про відгадку. Але цієї хвилини він не міг пригадати нічого ліпшого, так його розхвилювало яєчне питання. Та все одно це виявилося підступною головоломкою для бідолашного Більбо, який по змозі намагався не мати справи із водою. Гадаю, що ви, напевно, ж знаєте відповідь, чи можете здогадатися. І оком не моргнувши, адже ви зручно сидите сорах, що хтось із вас їсть. Більбо присів і кахикнув раз чи двічі, але на думку йому не спало жодної відповіді. Невдовзі Голом почав із насолодою сичати собі під ніс. Цікаво, чи він смачненький, дорогесенький, чи соковитий, чи можна ним смак похрумати? Він утопився з темряви в Більбо. Хвилиночку, скрипнув хобіт. Затримкіш, я щойно дав тобі добрячий довгий шанс. Він мусить поспішити, прошипів Голом, вилазячи з човника на берег, аби дотягнутися до Більбо. Та коли він занурив свою довгу перетинчасту лапу в воду, звідти вистрибнула налякана рибина і плюхнулась до ніг Більбо. Бррр, здригнувся він, як вона холодна і слизька, і тут він здогадався. «Риба, риба!» – закричав хобіт. «Це риба!» Якомога швидше згадав наступну загадку, тож Голомові довелося знову залізти до човника і поміркувати. Безнога на одному, двонога поряд на триногому і чотириногі щось перепада. То був не надто слушний час для цієї загадки, та Більбо квапився. Якби він згадав її колись іншим разом, Голов мусив би поламати над нею голову, але оскільки мова перед тим йшла про рибу, то безнога виявилася не такою вже і заковикою. А відтак можна було легко здогадатися про решту. Риба на маленькому столику, людина сидить за столиком на дзиглику, їсть рибу, а кістки дістаються кішці. Ось якою, звісно ж, була відповідь, і Голом невдовзі дав її. Тоді йому здавалося, що настав час запитати про щось дійсно складне та страхітливе. І ось що він загадав. Пожирає все він, квіти, птацтво і тварин. Сталь чотиль дебело каміння меле. Вбива королів, руйнує міста, гори на прах уверта. Бідолашній Більбо сидів у темряві, здогадуючи моторошні імена всіх велетнів і людоїдів, про котрих він чув колись у казках, але жоден із них не робив усіх оцих речей. У нього було відчуття, що розгадка полягає зовсім в іншому, та що вона має бути йому відома, проте додуматися він не міг. На нього почав находити переляк, але це кепсько для мислення. Голом знову забирався вилазити з човника. Він хлюпнувся у воду і почвалав до берега. Більбо бачив його очі, які все блищали і блищали. Язик у роті Більбо ніби задерев'янів. Він хотів закричати «Дай мені час! Дай же мені час!» Але йому вдалося видушити з себе лише пронизливий вереск. «Час! Час!» Більбо врятувала проста випадковість, бо саме це, звісно, було розгадкою. Голома спіткало ще одне розчарування, і він, розвертаючись, почвалав назад до човника. Через це Говід почувався страшенно зручно і геть розгубився. Він мусить спитати нас, мій дорогесенький, звісно. Востаннє спитати ще про щось, звісно, засичав Голом. Але Більбо просто не міг придумати жодного питання, сидячи поруч із бридким, мокрим і холодним створінням, яке раз у раз лапало його і обмацувало. Хобіт пошкріп за вухом, ощипнув себе та не зміг придумати анічогісінько. Спитає й нас, сичав Голум. Мінбо знову щепнув себе і поляскав по собі зусібіч. Потім вхопився за свій кинджальчик і навіть понишпирав другою рукою в кишені, і тут він знайшов персника, якого підібрав у тунелі, про який геть забув. «Що у мене в кишені?» – промовив він у голос. Він сказав це сам до себе, але Голум подумав, що то загадка, і страшенно спантеличився. «Нечесно!» – засичав він. «Це нечесно, мій дорогесенький, дійсно, питати нас, що в нього його паскудні кишенці!» Більбо збагнув, що трапилось, і не придумав нічого кращого, як наполягати на своєму питанні. «Що у мене в кишені?» – повторив він ще голосніше. Сичав Голум. «Він мусить дати нам 3 спроби, мій дорогесенький. 3 спроби. Раз, ну ж відгадую», – погодився Більбо. «Руки!» – видихнув Голум. «Неправильно», – сказав Більбо. Йому пощастило, бо він щойно витягнув руки з кишень. «Друга спроба», – сичав Голум, спантеличений, як ніколи. Він згадав усі предмети, які тримав у своїх власних кишенях. Риб'ячі кістки, зуби гоблінів, мокрі мушлі, шматочок кажанячого крила, гострий камінь, аби гострити собі ікла, та іншу гідоту. Він цілкувався згадати, що тримають у кишенях інші. «Ніж!» – прошипів він нарешті. «Неправильно!» – відказав Більбо, який не так давно загубив свого ножа. «Остання спроба!» Тепер Голум був у набагато прикрішому становищі, ніж тоді, коли Більбо загадав йому яєчну загадку. Він сичав, бубонів, розхитувався взад і вперед, ляскав задніми лапами по долівці, звивався та корчився, проте ніяк не зважувався використати останню спробу. «Ну ж, бо ну, – квапив Більбо, – я чекаю!» Він прагнув, аби це прозвучало сміливо та бадьоро, проте зовсім не мав впевненості, чим закінчиться та гра, незалежно від того, чи здогадається Голум чи ні. «Час закінчився», – сказав він. «Мотузка або нічого», – вереснув Голум, що було з його боку не зовсім чесно видати 2 відгадки за один раз. Він ще неправильно вигукнув Більбо з величезним полегшенням, схопився на ноги і притулився спиною до найближчої стіни і видобув свого кинджальчика. Звісно, він знав, що гра в загадки священий сягає своєї давнини, і якщо навіть злі тварюки бояться шахраювати, граючи в неї. Проте він відчував, що не можна довіряти цьому слизькому створінню. У скруті воно ледве чи дотримає свої обіцянки. Будь-яка відмовка дозволила б йому викрутитися. Та і зрештою останнє питання. Це не хитромудра загадка, як вимагають стародавні правила. Ну та й принаймні Голум не напав на нього відразу. Йому було видно кинджал у руці Більбо. Він сидів тихо, тремтячи і щось шепочучи. Нарешті Більбо не витримав. «Ну, – спитав він, – як щодо твоєї обіцянки?» «Мені треба йти, ти мусиш показати мені шлях». «Що, ми так домовлялися, дорогесенький, показати паскудному маленькому торбеню шлях до виходу?»
«Дійсно, але що у нього в кишенці, га? Не метузка, дорогесенький, проте й нічого. Що ж саме, Голум?»
«Не твоє діло», – відрубав Більбо, – «обіцянка є обіцянка. Хай йому всячина, який він нетерплячий, дорогесенький», – просичав Голум. «Але ж йому слід зачекати. Дійсно слід. Ми не можемо підніматися з тунелями з таким поспіхом. І спершу ми мусимо захопити дещо із собою. Звісно ж, дещо корисне для нас».